Aș vrea să ne întoarcem puțin la Matei 22, 36. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Amin. S-a vorbit despre iubire sau am putea spune despre dragoste. Să avem dragoste unii față de alții. Și Domnul Iisus spune că atunci vor vedea oamenii, vor spune că sunteți ucenicii mei, dacă vor vedea că vă iubiți unii pe alții. O să citim din nou din învățătura Domnului Iisus, de la versetul 19 până la 21. Arătați-mi banul bilului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vedem în această învățătura Domnului Iisus, iubirea. Să vedem dacă dăm cezarului ce este al cezarului, dacă manifestăm dragoste. Învățăturile Domnului Iisus pentru ce sunt? Pentru ce le-a adus Domnul? Ținta învățăturilor este dragostea. Să punctăm ca să înțelegem la ce se referă Domnul Iisus. Mulți au luat această poruncă și au zis ce este al cezarului, ce să-i dăm cezarului, ce este al lui. Totul este al lui Dumnezeu și să modifică cuvântul lui Hristos. Cum putem vedea în această poruncă dragostea? Furăm taxele. Furăm taxele. Aici e chiar mai mult decât taxele. Biru, ce este? Cine mai bătrân aici știe că a fost pe vremuri biru de la comuniști. Era o cotă sau care trebuia dusă unde se ducea cota? În Rusia se ducea, da? Se ducea la Moscova. Pe vremea Domnului Isus, hai să zicem așa, tot așa, era o cotă, era un bir care se ducea la Roma. Dacă vă aduceți aminte de Gedeon, ce făcea Gedeon? Vrea să ascundă grâu ca să nu vină filistenii și să ia la puținul care era. Dar Domnul Iisus, la ăla puținul care era, vine și modifică puțin învățătura și spune că birul care trebuie să-l dai, ce să faci cu el? Să-l ascunzi sau să-l dai? Fariseii și cărturarii au venit ca să-l prindă pe Domnul Iisus cu vorba și i-au zis, se cade să dăm? Gedeon ce a gândit? Se cade sau nu se cade? Gedeon a gândit în inima lui că nu se cade să dau filistenilor. N-au muncit ei, cum să le dau eu ce n-au muncit ei? Și a vrut să ascundă. Și fariseii au venit ca să îl prindă cu vorba. Că în mod normal ce ar fi trebuit să răspundă Domnul Iisus? Ca să placă poporului. Tot poporul aștepta pe Domnul Iisus să devină conducătorul lor. Și ce să facă conducătorul lor? Să îi elibereze. Și conducătorul lor ce a făcut? Uite ce vă învăț. Dați-i ce e al lui. Și Domnul Iisus zice că ar fi al lui. Și acum aș vrea să vedem de ce ne învață Domnul Iisus, de ce modifică această lege din Vechiul Testament. Unde vedem dragostea. Păzind acest cuvânt, noi ajungem la dragoste, la iubire. Am citit aici, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum să ne gândim aici, la noi în adunare, că, să zicem, Ștefan muncește, că e tânăr și Lascăr este în pensie. Și Ștefan fură taxele și statul vrea să ia din taxele lui Ștefan și să-i dea lui Lascăr. Și Ștefan îi fură taxele și pe Lascăr e lângă el. Îl iubește pe Lascăr, Ștefan, sau nu îl iubește? Când Ștefan fură taxele, care ar trebui să ajungă la Lascăr în buzunar. Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Lascăr o să zică, avem pensiile mici, nu ne merge bine. Și celălalt, ce face? Se bucură? De ce se bucură? De nelegiuire, de nelegiuirea lui. Și o să citim și în Romani, capitolul 13, îl iubește Ștefan pe Lascăr dacă face așa ceva? Sau nu îl iubește? Dar dacă e hotărât să își dea toate taxele care trebuie să și le dea, îl iubește prin asta pe Lascăr sau nu? Deci este o iubire acolo, da? Deci noi când luăm ce nu este al nostru și băgăm în buzunar, iubim sau nu iubim pe ceilalți. Toată legea se cuprinde în iubirea aproapelui nostru. Și e prima poruncă și a doua e asemenea ei. Și când nu facem lucrul acesta, De fapt, noi nu îl iubim pe aproapele nostru. Capitolul 13, aș vrea să citim până la versetul 10. Iarăși este un text care foarte mulți oameni de astăzi care au Biblia în mână modifică învățătura aceasta și o schimbă complet. Și dacă vă uitați înainte de a citi, înainte de versetul 8, scrie: dragostea este împlinirea legii. Parcă e ciudat să scrie Apostolul Pavel tocmai aici despre dragoste, tocmai aici unde sunt birurile, unde sunt taxele. Citim: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Să reținem că Pavel se afla în Imperiul Roman și stăpânirea cine era? Farisei și cărturarii? Nu! Roma era stăpânirea. Și el, care a fost omorât de acești oameni, spune: oricine să fie supus. Oricine cât înseamnă. Toți trebuie să fim supuși. Și apoi zice că nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, și acum să ne fie foarte clar, să înțelegem, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Deci sunt fapte bune și fapte rele. În Ioan ne spune în capitolul 5, când va veni Domnul Iisus, vor învia oamenii și cei ce au făcut binele vor învia pentru viață și cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Și aici așa ne zice: dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Și acum o să vedem care e fapta rea. Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta trebuie să plătiți și birurile. Birurile, să ținem minte, erau de la Roma sau din Rusia. Deci ce învață Apostolul Pavel să plătească? Taxele sau birurile? Că taxele sunt diferite de biruri, să înțelegem. Birurile ar fi cum ar veni Ungaria peste noi și ia de la noi o parte din banii noștri și îi duce în Ungaria. Și nu-i folosește pentru noi. Alea sunt biruri. Taxele sunt pentru... Plătim impozit la casă, ce se face cu banii aia? Șosele, canalizare, se bagă gaze, se bagă curent, se bagă apă. Sunt spitale, se întorc banii? Unde se întorc banii? Înapoi. Uite, este Dan aici, a venit la spital, la sanator și eu am crezut că trebuie să plătească procedurile astea. Și el mi-a spus, nu trebuie să plătesc, că e prin sistemul de sănătate al statului. Dar de unde are statul bani? Tot ce face tratamentul ăsta și bănuiesc că e chiar scump, foarte scump, statul suportă. Deci un tratament, de exemplu, pentru tuberculoză este în jur de 15.000 de euro. Un tratament pentru tuberculoză. Și este gratuit. Vi se pare puțin sau mult? 15.000. E mult, dar de undeva trebuie să fie banii ăștia. Și apoi ne zice, tot pentru aceasta trebuie să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Ce slujbă fac slujitorii lui Dumnezeu? Ei fac necurmat strângerea birurilor.
Strângerea și distribuirea.
Sigur, aia e partea lor, care Dumnezeu i-a rânduit cum să facă. Spre binele
nostru.
Al nostru. Și vedem că e spre binele nostru. Spitale, școli și așa mai departe, e spre binele oamenilor, a tuturor oamenilor. Autobuzele, gratuitatea pe autobuz. Când mergem în București gratis cu autobuzul, ne simțim bine sau rău? Aer condiționat și așa mai departe. Și gratis. Cineva plătește pentru autobuzele alea, sunteți de acord, nu? Și bani foarte mulți. Deci, tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Parcă ar fi niște poveri aici. Așa este? Uite ce poveri ne pune Apostolul Pavel pe noi, săraci fiind ca Gedeon, ultimul grâu pe care îl avem, să-l împărțim, să-i dăm și cota din grâul ăla. Și apoi Apostolul Pavel schimbă lucrurile în pozitiv, să nu datorați nimănui nimic. Nimănui nimic, ce înseamnă nimănui nimic? Nimănui și statul sau statul poate să-l scoadă? Deci nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Deci noi când datorăm și nu dăm, ce facem de fapt, zice Pavel aici? Iubim sau nu iubim?
Nu iubim.
Nu iubim. Vedeți că chiar aici e pus. N-ar fi trebuit să pună. Mi se pare așa de greu. Cum, de ce a pus Pavel tocmai aici să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți? Și apoi zice mai departe. De fapt, deci în continuare, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii. Și uitați-vă, Matei 22:40 este trimitere înapoi la Domnul Iisus, acolo unde ne-a învățat. Dragostea este împlinirea legii. Legea a fost dată ca noi să ajungem unde? Păzim cuvântul lui, dăm taxele și ajungem la dragoste. Nu dăm taxele? Iubim sau nu iubim?
Iubim.
Nu iubim. Să nu prea curvești. Când prea curvim, iubim pe aproapele nostru sau nu-l iubim? Când îi furăm nevasta și curvim cu ea, îl iubim sau nu-l iubim? Ce-i facem noi acelui aproape al nostru?
Rău.
Rău sau bine?
Rău.
Un mare rău, un mare rău. Să nu furi când furăm de la cineva, îl iubim sau îl urăm? Când vine cineva în curte și îmi fură bicicleta, mă iubește sau ce este acolo? Hai să zicem, bicicleta. Dar când fur taxele de la stat, nu e același lucru ca și când mi-ar fura cineva bicicleta? Nu e nicio diferență. Iubim sau urâm? Să nu faci nicio mărturisire mincinoasă. Când mărturisim mincinos, ce facem de fapt când mărturisim mincinos? De ce mărturisim mincinos? Să tragem un folos. De la cine? De la aproapele nostru. Și așa e frumos să zicem că iubim și uite ce frumos e să iubim, dar dacă nu păzim, cum iubim? Păzind, ajungem să
iubim.
Și să nu poftești. Ce poruncă e acolo să nu poftești? De unde să poftim?
Nimic ce e alu aproapele tău.
Nimic? Nici ogorul, nici măgarul, nici bou, nici casa lui, nici pământului. Nimic, zice acolo mai departe. Nimic din ce s-a apropiului tău. Și toate acestea, și orice altă poruncă, toate acestea se cuprind în porunca aceasta. De fapt, când păzim, ajungem la
dragoste.
Dragoste care este Dumnezeu, este chipul lui Dumnezeu. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii. Și aș vrea să mergem și în Luca 17, să vedem o altă dragoste, că din nou principiul acesta al iubirii, Domnul Iisus îl ne învață, ne-l arată și noi trebuie să vedem ceea ce ne învață. Capitolul 17, versetul 1 și 2. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Amin. Noi am vorbit cu un timp în urmă și am mai tot vorbit despre asta. Dacă vă aduceți aminte, să citiți din Romani 14 cam același lucru, să nu fim un prilej de ce? De? Potignire sau de?
Păcătuire.
Și acolo scria mâncare și orice altceva. Și aici vine Domnul Iisus, că de fapt Apostolul Pavel preia de la Domnul Iisus și spune, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Haideți să ne gândim la puțin la ce ni se mai întâmplă nouă și dacă noi putem să aducem prilejuri de păcătuire. Ne este scris în cuvântul lui Dumnezeu să nu primești daruri. Dar nu este scris să nu dai daruri. Este scris doar să nu primești daruri. Și atunci dacă nu ne este scris să nu dau, înseamnă că eu aș putea să dau. Că așa este scris, să nu primești daruri. Și cuvântul lui Dumnezeu zice de ce să nu primim daruri? De ce să nu le primim? Că darurile strică inima, darurile mă duc la păcat. Mă duc la păcat. Și acum să ne gândim noi. Noi zicem, eu nu dau mită ca să nu păcătuiesc. Așa-i? Cam așa zicem noi. Ca să nu păcătuim noi. Nu ne gândim că nu dăm mită ca să nu păcătuiască cine? celălalt. Pentru că atunci când îi dăm, ce facem de fapt? Îi stricăm inima? Suntem un prilej de păcătuire sau nu suntem? Deci cum putem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu? Nu este scris să nu dai? Atunci pot să dau. Ce contează că celălalt îi se strică inima? Și noi am mai auzit, eu am auzit de multe ori, dar el deja are inima stricată. El deja primește de mult timp și eu nu vin decât să... Eu vin doar să îi dau ce vrea inima lui. Dar sunt un prilej de păcătuire sau nu sunt? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cuvântul lui așa cum este scris. Ar fi mai de folos pentru noi să ni se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești oameni să păcătuiască. Îi scrie Dumnezeu doctorului să primească daruri sau să nu primească daruri? Ce credeți? Sau judecătorului sau avocatului sau primarului și așa. Îi scrie să nu primească și noi când îi dăm, noi de fapt ce îi spunem? Fariseii, saducheii s-au dus la Domnul Iisus ca să îl ispitească. Noi când ne ducem, ce facem? Ne ducem ca să îl ispitim. Și ca să îl ispitim, ce să facă? Ca să îl ispitim pentru mântuire sau pentru distrugere? Îl iubim sau nu îl iubim? Trebuie să îl iubim ca pe noi înșine. Noi ce vrem să fie cu noi? Să fim mântuiți sau nu? Dorim să fim mântuiți. Și noi când îi dăm lui, dorim ce să fie cu el? Să fie în fundul iadului. Deci haideți să privim așa cuvântul lui Dumnezeu ca țintă, iubirea despre care se tot vorbește, sub forma ascultării. Când ascult, am dragoste sau nu am dragoste? Că putem să ascultăm într-un fel și prin ascultarea noastră să nu avem dragoste. Farisei au făcut lucrul acesta sau nu au făcut lucrul acesta? Am citit noi când Domnul Iisus a intrat cu ucenici într-un lan de grâu și ucenicilor era foame, ce s-a întâmplat cu farisei? I-au iubit pe ucenici sau nu i-au iubit pe ucenici farisei? I-au judecat, dar au aplicat ce au aplicat? Legea sabatului, legea lui Dumnezeu, fără să vadă dragostea. Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru. Amin. Haideți să mai deschidem la Luca, capitolul 8, să subordonăm ceea ce vorbim în această dimineață acestei idei că Domnul Iisus vrea să ne aducă să fim asemănători cu El, asemănători chipului Lui și să vedem cum putem să ajungem asemănători chipului Lui. Dacă noi nu privim la dragoste, așa cum am vorbit când zicem nu e păcat să muncim la negru, nu e păcat că eu sunt sărac și ce să fac patronul ăla, uite ce rău e și el mă obligă să muncesc la negru, dar eu când muncesc la negru, practic nu-mi plătesc banii mei și banii lui, bineînțeles că el are o parte din taxe și o parte din taxe și atunci, practic, eu nu am dragoste. El e problema lui, e păcatul lui, dar eu nu mă pot justifica înaintea lui Dumnezeu dacă nu am dragoste. Deci ținta poruncii este dragostea. Haideți să deschidem la 8, capitolul 8, versetul 1 o să citesc. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Tot în Luca, capitolul 4, nu o să mergem, scrie, este un verset acolo care Domnul Iisus spune căci pentru aceasta a fost trimis ca să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni au redus astăzi acest cuvânt, Evanghelia Împărăției, la două cuvinte. Le știți care sunt?
Vestea bună.
Vestea bună. El a adus vestea bună. Și nimeni nu știe ce e acolo. E doar vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu. Dar el vestea Evanghelia sau cuvântul Împărăției. Și o să citim mai departe cât de importantă este această Evanghelie și am scos în evidență și mai devreme prin două învățături. Dați cezarul ce este al cezarului. Este o învățătură care ne duce la dragoste, ne arată lipsa dragostei dacă nu o împlinim. De la versetul 5, semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. Versetul 10, o să citim. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Mă refer la mine acum, mulți ani în urmă, priveam când citeam și aici, priveam la general așa, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Așa, e cuvântul lui Dumnezeu. Aici ne spune că sămânța aceasta, care a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Ce a căzut lângă drum? Cuvântul lui Dumnezeu a căzut lângă drum. Și aici ne spune versetul 12. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Amin. Deci se sădește sămânța, se sădește cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră și vine diavolul și ce face diavolul? Vă dau un exemplu. Eu astăzi am vorbit despre învățătura Domnului Iisus, care e cuprinsă unde? Învățătura Lui. Este în această sămânță sau nu?
Este.
În Matei, capitolul 13, care își aduce aminte, Domnul Iisus face o referire acolo, Matei scoate în evidență, spune că sămânța este cuvântul privitor la împărăție. Cuvântul privitor la împărăție este diferit de cuvântul care îl avea Gedeon. Așa este? Gedeon ce avea? Ce cuvânt avea? Să nu dea vrăjmașilor. Vrăjmașilor ce să le dai? Ce meritau filistenii? Să le dea bogăția lor sau să îi omoare pe filisteni?
Sabie,
să zicem așa. Și Domnul Iisus vine și modifică în cuvântul privitor la împărăție și zice cotropitorilor să le dai
birul.
Este cuvântul privitor la împărăție. De ce e privitor la împărăție? Am scos în evidență mai devreme. Dacă dau, ce este în inima mea când
dragoste.
Dau? Dragoste. Și vine diavolul și ia cuvântul acesta și zice să nu muncești la negru. Ce e asta? Lasă-l pe omul ăla care a vorbit așa. Tu stai liniștit. Tu nu ai nicio vinovăție. Tu ești sărac. Tu nu trebuie să dai
taxe.
Tu nu trebuie să dai taxe. Da, dacă statul zice că nu trebuie să dai, nu trebuie să dai. Dar dacă statul zice că trebuie să dai, chiar și tu, sărac fiind, ce trebuie să faci? Să dai sau să nu dai?
Cota ta.
Dacă s-ar înființa o lege, să spunem așa, să plătim impozitul și dacă în 6 luni nu-l plătim, ni se șterge impozitul, cam câți oameni ar da impozitul? Cam nimeni n-ar da. Dacă statul ar zice, vi se iartă taxa asta, dacă întârziați prea mult, noi ne gândim că sunteți săraci, poate, și o anulez. Câți oameni trebuie să plătească impozit la casă?
Toți
trebuie să plătească. Deci, ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Vedeți că cuvântul aici este structurat într-o sămânță. Unele cuvinte. Nu zice unele cuvinte le ia din inima lor, ci ce ia din inima lor?
Cuvântul singular.
Cuvântul. Îl ia din inima lor. Ca nu cumva să creadă cuvântul și să fie mântuiți. Haideți să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 4, să vedem ce putere are cuvântul. Această sămânță, noi, așa este, nu prea avem înțelepciune, pentru că nu prea am fost la școală, dar o sămânță, cine a studiat o sămânță, de plantă, indiferent ce sămânță a studiat, se minunează cum a făcut Dumnezeu o sămânță. Grâu are nu știu câte învelișuri. Noi vedem un grâu, ce-l vedem acolo? O boabă mică, parcă n-are nicio importanță, nicio valoare, iei în mână un pumn de semințe și sunt milioane de celule acolo. într-o boabă de grâu. Ce ziceți? Sunt multe sau puține? Milioane.
Multe
sunt. Și acolo toate lucrurile, nu le știu să vă zic câte sunt, dar sunt multe lucruri într-o sămânță de grâu. Toate lucrurile sunt puse cu precizie acolo sau într-o sămânță sunt mai puține, într-o sămânță mai multe, într-o sămânță lipsește ceva? Sunt toate la fel. Dumnezeu când a creat o sămânță, este creată muștarul, ce face?
Nimic.
Sămânța de muștar. E mică, 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 sigur, dar ce iese din ea? Măr? Păr? Dacă o pui în apă dulce sau în apă un pic mai sărată, iese diferit sau tot muștar iese? Deci tot ce este în sămânța aia face planta care e unde planta? În sămânță acolo, în sămânța aia există un pom, da? Un măr. E în sămânță sau nu e măr în sămânță? Tot ce există în măr, zicea cineva cu ani în urmă, am auzit, că într-o sămânță de măr, Dumnezeu, dacă trăiește mărul așa, natural, Dumnezeu a pus și numărul de
zile
și numărul de mere pe care va face pomul. Privim la lucrurile lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Câte lucruri putem scoate din sămânță ca să iasă pomul? Câte putem să furăm din sămânță? Din sămânța pe care a creat-o Dumnezeu, ca totuși pomul să crească. Câte putem să luăm de acolo? Dacă luăm una, iese? Moșilie, să te duci acasă, dumneata, să iei două boabe de fasole și una o înțepi cu nac. O înțepi cu nac. Puțin. Și pe aia o pui într-un borcan cu apă și o pui și pe aia altă într-un borcan cu apă. Să vezi ce se întâmplă cu aia înțepată puțin. Doar puțin. Să vezi ce se întâmplă cu ea. Dacă mai dă sau nu mai dă. Nu știi. Dar încearcă să vezi, de curiozitate. Câte porunci ale Domnului Iisus trebuie să le scoatem ca să nu fim al Lui?
Ar trebui să scoatem una.
Câte? Câte putem? Hai să zicem porunca asta. Să dați cezarului ce este al cezarului. Farisei și saducheii au venit ca să îl prindă cu vorba. În Romani am citit foarte frumos ce este cu birul și cine sunt slujitorii lui Dumnezeu și ce fac. Necurmați slujba aceasta și hai să zicem că pe asta o scoatem. Din sămânță. Mai avem dragoste sau nu mai avem dragoste? Și restul le păzim pe toate. Ajungem la dragoste sau nu?
Nu.
Când pensionarul nostru stă lângă noi și zice n-am bani de medicamente, că pensia e prea mică și nu mi-ajung banii. Și eu am bani în buzunar, ăia ai lui. Și țin aici, nu-i dau lui. Zic, pare rău, asta e pensia, n-ai ce faci. Asta e statul, e sărac, n-avem ce face. Deci, cât am scos din sămânță? O poruncă sau o părticică din ea. Haideți să citim din 1 Corinteni, capitolul 4. Cum ajungem la dragoste? Cum putem să ajungem la a avea chipul lui Hristos în noi? Capitolul 4, versetul 15. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin sămânță care e cuvântul lui Hristos sau cuvântul lui Dumnezeu. Eu v-am născut prin Evanghelie. Și să mergem puțin mai departe, citim de la 2 Corinteni, capitolul 4. Înainte să citim, aș vrea să mai vorbesc puțin despre sămânță. Când zicem sămânță de grâu, ne este ușor să credem că nu iese din această sămânță dacă rupem sămânța sau așa. Dar să ne gândim la o sămânță omenească, da? La un embrion uman. Ce este în această sămânță omenească? Haideți, gândiți-vă cu toții, cu atenție. În această sămânță de om, ce a pus Dumnezeu acolo?
Chipul omului.
Chipul omului, sigur că da.
Chipul omului. De grâu, este un chip acolo.
Este un chip? Sigur că da. În sămânța omului este un chip și dacă uitați la familii, în general, copilul seamănă cu tata, copiii seamănă cu mama, copiii seamănă cu unul din părinți, la chip. Dar nu la asta mă refer, la asemănarea asta, ci în această sămânță există doi ochi, așa este, un nas, o gură, există ceva în plus? Când există ceva în plus, ce se întâmplă?
Moare.
Moare sau? Se mai întâmplă câte un caz când există o modificare genetică în sămânță, se întâmplă niște lucruri acolo, destul de complexe. Dar în mod normal, în această sămânță, Dumnezeu pune exact numărul de fire de păr sau nu le pune?
Pune.
Exact, pune numărul de fire de păr. Și nu numai firul de păr. Uite, eu chelesc și altul nu chelește deloc. Uite, las că nu are chelia mea și are cu 12 ani mai mult ca mine.
Nu-i corect.
Nu-i corect. Dar așa a pus Dumnezeu la nașterea mea, a pus. Așa a pus. El așa a pus. Tot codul genetic e acolo. Dacă se modifică numai un pic ADN-ul acolo și nu mai ies cromozomul 25 cu nu știu care, copilul iese cu sindromul Down sau cu alt sindrom, numai puțin, numai un pic să modifice, copilul iese anormal. Numai un pic să se modifice. Și la noi cât ar trebui să modifice cuvântul lui Dumnezeu ca să ieșim normali? Nu anormali. Cât ar trebui să modifice? Se poate modifica sau nu? Și acum haideți să citim cu atenție. E precisă lucrarea lui Dumnezeu cu noi sau nu e precisă? A ieșit să semene sămânța. Ce sămânță e aia? Ce sămânță o fi aia? Precisă? Cu un ADN precis? Cu un cod genetic foarte precis? Sau? Citim de la versetul 2, capitolul 4. Ca unii care au lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Cum am putea să scriem aici? Cuvântul lui Dumnezeu este?
Sămânța.
Apostolul Pavel zice, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm
sămânța.
Ați auzit că există acum grâu modificat
genetic.
Ce fac oamenii la modificarea genetică? Modifică în structura sămânței, umblă acolo și o modifică genetic. Nu contează din ce motive. Soia modificată genetic, grâu, porumbul modificat genetic. Aici ei spun așa, Apostolul Pavel. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedem de ce nu-l strică. Ce se întâmplă dacă cineva strică cuvântul lui Dumnezeu? Tot în 2 Corinteni, citind de la capitolul 2, dăm o pagină mai înapoi, versetul 17, zice așa Apostolul Pavel. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Deci cei mai mulți ce fac?
Ai milă de noi, Doamne.
Cei mai mulți dintre noi astăzi ce fac? Ei strică cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce scop se strică cuvântul lui Dumnezeu? Cu ce scop îl modifică, îl strică, îl modifică? Și adaugă. Deci la cuvânt, la sămânță, mai adaugă încă ceva, niște modificări genetice. Deci ei nu strică cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă se strică sămânța, ce mai iese? Iese ceva, dar altă plantă. Nu mai este planta pe care a preconizat Dumnezeu să iasă. Nu mai iese un Hristos. Nu? Hristos în noi, nădejdea slavei. Sau cuvântul, sau sămânța în noi, nădejdea slavei. Și acum citim mai departe. Versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Evanghelia ce este? Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sămânța noastră, dacă cuvântul lui Dumnezeu este acoperit, este acoperit pentru cine?
De cât e acoperit.
Este acoperit pentru cei care nu îl înțeleg. Așa am citit în Luca și în Matei. S-a semănat sămânța și sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și nu îl înțeleg. Și vine satana, diavolul, și ce face? Ia această sămânță semănată în inima lor ca nu cumva să creadă adevărul curat, sămânța nestricată și să fie mântuiți. Și diavolul ce poate să pună? Un cuvânt de care?
Modificat.
Stricat. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Și acum ne explică de ce. De ce nu se strică cuvântul lui Dumnezeu? Ce este cuvântul lui Dumnezeu? Citim mai departe la versetul 4. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu viacului acestuia, ca să nu vadă, să nu înțeleagă. Deci Dumnezeu viacului acestuia a orbit mintea noastră, Dumnezeu sau semănătorul vine și pune sămânța în inima noastră și în mintea noastră, scrie în evrei, eu voi pune legile mele unde? În mintea lor și în inima lor. A căror minte necredincioasă, ca să nu creadă, a orbit-o Dumnezeu viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Să nu vadă strălucind sămânța, să înțelegem puțin așa, da? Să nu vadă strălucind sămânța lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Adică în sămânța asta ce este? Este chipul lui Dumnezeu. Ce este în sămânța omenească? Chip de om sau nu e chip de om? Ați văzut vreun urs vreodată, vreun leu să se nască dintr-un om? Haideți să citim din 1 Ioan, să înțelegem un pic mai bine despre această sămânță. Ce pune Dumnezeu în noi? Pune ceva clar, ferm? Sau ne naștem așa, din nimic? Sămânța lui nu e nimic, de fapt. E un abur. Dacă toate semințele de pe fața pământului au ADN și cod genetic, tocmai această sămânță despre care vorbește Dumnezeu aici nu are nimic în ea. Deci capitolul 3, o să citim versetul 9, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el. Și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim la termenul acesta care îl găsim aici, sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Sau, ce putem spune în loc de sămânță? Cuvântul, dar ce cuvânt? Stricat sau nestricat? Ați auzit că s-a zis dinte pentru dinte, dar eu vă spun. Ce spune? Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Cine vine și modifică această învățătură a Domnului Iisus, ce face el, de fapt? Strică sau nu strică cuvântul lui Hristos? Strică și modifică genetic. Auzim așa, da, când privește noi să nu ne împotrivim, dar când e vorba de statul nostru, statul nostru ne poate cere să ne ducem la război și noi acolo putem să ne împotrivim. Putem vreodată sau nu putem niciodată să ne împotrivim? Modificarea genetică apare sau nu apare dacă schimbăm puțin cuvântul? Dar eu vă spun, să nu vă judecați. Să vă judecați sau să nu vă judecați?
Nu vă judecați.
Să nu vă judecați. Dacă noi zicem că putem să ne judecăm pentru anumite lucruri, ce facem? Modificăm sau nu modificăm? Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el. Haideți să citim și din Ioan, capitolul 1, să vedem ce fel de nașteri pot să fie. Noi când citim, poate citim superficial și nu suntem atenți. Există mai multe feluri de nașteri. De la versetul 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Citim și versetul 1 și 2 și apoi 11. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pe cine nu l-au primit conform acestui paragraf pe care citim?
Cuvântul
a venit la ai săi. Sămânța a venit la ai săi. Și ai săi ce-au făcut cu sămânța? N-au primit-o. N-au primit-o. Dar tuturor celor ce au primit această sămânță în inimă lor, și n-am citit celelalte pasaje, au primit cu bucurie. Cu bucurie. Dar tuturor celor ce l-au primit, a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și apoi ne explică cum să-ți dea dreptul. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din
Dumnezeu.
Noi suntem născuți din Dumnezeu. Noi avem chip de Dumnezeu. La naștere noi avem chip de Dumnezeu. Dar în fază embrionară acolo. De-abia se vede ceva acolo. În prima zi nu se vede nimic când este privită sămânța omenească. După o săptămână deja se vede un pic mai mult. După două se vede un pic mai mult. După trei un pic mai mult. Nu știu la cât timp se vede și inima. Că începe să bată acolo. Această sămânță, ce se întâmplă cu ea? Începe să crească. Primește ce ca să crească? Primește, are viață. Dar primește hrană și începe să crească. Dar pe ce bază crește? Cum creștem noi? Ce crește? Ce e la început? Trebuie să crească, nu? Deci ce e baza acolo? Ochiul ăla care este o fărâmă de picătură, la microscop, nu vezi decât... Ăla încet, încet se dezvoltă și ce devine? Un ochi care vede. Aia trebuie să se dezvolte și în noi. Cuvântul care a fost sădit în noi trebuie să înceapă să crească în noi. Să ne întoarcem la 2 Corinteni, capitolul 3. Numai așa ajungem la dragoste. Numai așa, dacă tot cuvântul lui Hristos este în noi semănat. Și ce să facem cu el? Să-l primim pe tot sau să nu-l primim pe tot? Pe ăsta nu, pe ăsta nu, pe ăsta nu, doar pe ăsta-l primim. Născuți din cine suntem atunci? Din oameni, din oamenii care ce-au făcut? Au stricat cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a zis să păzim sau să nu păzim cuvântul lui? Să păzim. Când a zis să ne spălăm picioarele unii altora, este în sămânță această învățătură sau nu e în sămânță?
Poruncă.
E poruncă, e sămânță. E în sămânță. Și noi zicem, asta e un simbol. Ce am făcut cu ea? Am scos-o din sămânță sau nu am scos-o?
Da.
Am scos-o. Mai creștem sau nu mai creștem? În această poruncă există iarăși dragoste sau nu? Când ne uităm jos de tot, la început, e o poruncă acolo care e neînsemnată. E neînsemnată. Ce ușor e să speli picioarele fraților, nu-i așa?
Pentru mulți e neînsemnat.
Dar chiar unii m-au întrebat, și tu speli și la țigani? Tu speli și la ultimul om? Da, mă, speli și la ultimul. M-au întrebat. Nu-i de râs. Nu-i de râs, că oamenii n-au înțeles dragostea lui Dumnezeu. Când te umilești și practici ce a învățat Domnul Iisus, practic de acolo începe să să crească. Nu practici? Ce să crească? Capitolul 3 din 2 Corinteni, o să citim. Cum să creștem dacă nu primim? Cum să creștem? Oamenii au venit și au stricat cuvântul lui Dumnezeu, l-au modificat genetic în aici, aici, aici.
Creștem intelectual, dar nu asta este chemarea lui Dumnezeu.
Nu intelectual trebuie să creștem, sigur că da. Trebuie să creștem în caracter, să ajungem la caracterul lui Hristos.
La statura de oameni mari.
La statura de oameni mari. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 15 până la 18. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Deci dacă sămânța aceasta omenească, care este în burta mamei, în burta femeii, primește hrană de la femeie, primește și ca să crească, noi de la cine primim hrană? Trebuie să vă nașteți din nou, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din ce? Din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci la nașterea aceasta participă cuvântul, sămânța și Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Adică tot mai mult, tot mai mult. Și cum ajungem? La statura? Plinătății lui Hristos. Dar de cine ne schimbă? Cine ne crește? Duhul lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu, când ia o învățătură, că din învățătură ne naștem, din cuvânt, și noi zicem asta nu-s de acord. Poate să mai lucreze cu noi? El ce poate să facă? Cu ce lucrează Duhul Sfânt? Haideți să citim din Ioan, capitolul 16. Să înțelegem astăzi importanța cuvântului. Să înțelegem că numai așa putem să fim schimbați din slavă în slavă după chipul lui Dumnezeu. Ne oprim prima dată la Ioan 14 și apoi mergem la 16. Citim de la versetul 15 și 16. Și 17. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu, da? Sau poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, adică pentru totdeauna. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. În momentul în care primim cuvântul lui Hristos, îl iubim pe Hristos și primim cuvântul lui Hristos, Duhul Sfânt se dă celor ce ascultă de El, zice în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Și în 26, versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ce rol are Duhul Sfânt în noi? prin spălarea nașterii din nou făcută de cine? De Duhul Sfânt, zice în Tit, ne va învăța toate lucrurile, dar ce lucruri? Ale Lui. Și aici în 16 ne întoarcem și o să vedem că Duhul Sfânt nu face nimic decât pe baza cuvântului. El ne crește și ne aduce cât mai aproape de chipul lui Dumnezeu. Versetul 12 și 13 și 14. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci ce face Duhul Sfânt? Are să ne călăuzească în tot adevărul. Ne crește, ne schimbă din slavă în slavă în chipul Domnului, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și ne va descoperi lucrurile viitoare. Domnul să ne ajute să înțelegem la ce suntem chemați, cum putem să ajungem să avem chipul Lui, ce se întâmplă dacă scoatem sau modificăm puțin genetic sămânța, stricăm cuvântul care este sămânța, ce se întâmplă cu noi, mai aducem rod în răbdare. Haideți să citim în final la Luca 8, să încheiem. Cine aduce rod și cine n-aduce rod? Versetul 13, 14 și 15. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuie pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestuia și n-aduc rod ca să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Amin. Din ce fac rod? După ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Cuvântul stricat sau nestricat?
Curat.
Curat. Cuvântul curat. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Dar sunt astăzi foarte mulți oameni care aduc o sămânță
modificată,
stricată. Asta a spus Pavel. Un cuvânt stricat, modificat. Deci cine aude cuvântul nemodificat și îl ține într-o inimă bună și curată, acela face rod în răbdare. Cu toate acestea, aici zice, el face rod în răbdare, cu toate acestea noi am auzit și am citit că este roada cui? Roada Duhului. Roada Duhului care este în omul acela și ce mai este în omul acela?
Cuvântul.
Deci cuvântul și Duhul aduc rod și aduc chipul lui Hristos sau dragostea care este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, pacea și așa mai departe. Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin.